ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკონ ერგაძე, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩალეჟავა. გადაცემას ტრადიციულად დავიწყებთ ახალი ამბებით. სამშაბათია დღეს 8 დეკემბერი, ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის. საქართველოს დღეს ორი დღით ლატვიის პრეზიდენტი ვალდის ადლერსი ეწვევა. ის თბილისში ბიზნესმენთა ჯგუფთან ერთად ჩამოდის 13:30 წუთზე. დახვედრის ოფიციალური ცერემონიის შემდეგ ის გაემგზავრება პრეზიდენტის სასახლეში 15:15 ნახევარი საათით შედგება ლატვიისა და საქართველოს პრეზიდენტების პირისპირ საუბარი. 15:45 დაიწყება საქართველოსა და ლატვიის რესპუბლიკის ოფიციალური მოლაპარაკებები, დოკუმენტების ხელმოწერის ცერემონია მოგვიანებით. 16:25 კი გამართება საქართველოსა და ლატვიის რესპუბლიკის პრეზიდენტების ერთობლივი პრესკონფერენცია. მონაწილეობას მიიღებს იგი საქართველო-ლატვიის ბიზნეს ფორუმში დღესვე, გამგზავრება საქართველოს პარლამენტში და შეხვდება პარლამენტის სპიკერ დავით ბაქრაძეს. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრად საჯანსაღრულების იურიდიული დახმარებისა და პრობაციის მინისტრი დიმიტრი შაშკინი ინიშნება გუშინ საღამოს მთავრობის კანცელარიაში გამართულ პრესკონფერენციაზე. პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა განაცხადა, რომ განათლების უკვე ყოფილმა მინისტრმა ნიკა გვარამეამ რამდენიმე თვის წინ უცხოეთში სასწავლებლად წასვლის სურვილი გამოთქვა, თუმცა ამ თვეების განმავლობაში ის მუშაობას აღნიშნულ პოსტზე პრემიერის თხოვნით აგრძელებდა. გილაურმა გვარამეს მუშაობის პერიოდი წარმატებულად შეაფასა და აღნიშნა, რომ ამ პოსტზე დიმიტრი შაშკინი დაინიშნება, რომელსაც საუკეთესო მენეჯმენტისა და დიალოგის კარგად წარმართვის გამოცდილება აქვს. პრემიერის განცხადებით განათლების სამინისტრო საკმაოდ რთული და ერთ-ერთი წამყვანი სამინისტროა საქართველოში და წარმატებები უსურვა შაშკინს. ვრცელდება ინფორმაცია, სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი კულუარულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ავრცელებს ცნობას, რომ პრობაციის და საჯანსაღრულების მინისტრის პოსტი შესაძლოა ოპოზიციას შეთავაზონ. ამ ვერსიას არ გამორიცხავენ კულუარებში და აღნიშნავენ, რომ აქტიურად იხილება ეს საკითხი, სახელდება შესაბამისი კანდიდატურაც, კერძოდ შესაძლოა მინისტრის პოსტი საპარლამენტო ოპოზიციის წევრ დეპუტატ გია თორთლაძეს შეთავაზონ. თუმცა ჯერჯერობით უცნობია თავად თორთლაძის დამოკიდებულება ფაქტისადმი, რომ გახდეს ეგრეთ წოდებული კოალიციური მთავრობის პირველი ოპოზიციონერი მინისტრი. ამასთან პოლიტიკურ კულუარებში საუბრობენ იმაზეც, რომ უახლოეს მომავალში დაგეგმილია კიდევ არაერთი სამთავრობო ცვლილება. უახლოეს ცვლილებად კი ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ზურაბ პოლოლიკაშვილის შეცვლას ასახელებენო, წერს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი კულუარულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი კახა კუკავა განათლების მინისტრის ცვლილების ფაქტს ხელისუფლების მხრიდან მორიგ არასერიოზულ ნაბიჯად აფასებს. დეპუტატი ლევან ვებხვაძე კი იმედოვნებს, რომ დიმიტრი შაშკინი განათლების მინისტრის მოვალეობებს თავს წარმატებით გართმევს, თუმცა ვარაუდობს, რომ მისი ამ პოსტზე დანიშნა ოპოზიციის კრიტიკას ხშირად გამოიწვევს. პედაგოგთა პროფესიული კავშირის ხელმძღვანელი მანა გურჯუმელიძე გვარამიას მიერ განათლების მინისტრის პოსტის დატოვებას უდროო დროს გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს. დღეს ბრიუსელში ევროკავშირის პროგრამა აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეკრება იმართება, რომელსაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძეც დაესწრება. მხარეები 2011 წლების სამოქმედო გეგმებს განიხილავენ მინისტერიალის ფარგლებში. ვაშაძე გამართავს შეხვედრას უკრაინის, აზერბაიჯანის, სომხეთისა და მოლდავეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან. გუშინ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში მიწვეული იყო შვეიცარიის კონფედერაციის ელჩის მოადგილე ანიტა შლუხტერი. ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე. მას გადაეცა საქართველოს რუსეთის მხარისთვის მისაწოდებლად გადაეცა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საპროტესტო ნოტა. 30 ნოემბერს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხინვალის რეგიონში რუსეთის ფედერალური კრების დელეგაციის ვიზიტთან დაკავშირებით. საჯარო სამსახურის ბიურომ თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების ელექტრონული საძიებო სისტემა შეიმუშავა. სისტემის საშუალებით შესაძლებელია ინტერნეტში ნებისმიერი დეკლარაციის მოძიება და უფასოდ ჩამოტვირთვა. აღნიშნული სისტემის ამოქმედებამდე მოქალაქეებს თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის მისაღებად უხდებოდა განცხადების დაწერა, ამის შემდეგ ხდებოდა განხილვა ამ განცხადების, რასაც დრო სჭირდებოდა. ამასთან ინფორმაციის გაცემა ხდებოდა მხოლოდ ასლის გადაღებისთვის დადგენილი შესაბამისი თანხის გადახდის შემდეგ. თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების ელექტრონული საძიებო სისტემის პრეზენტაცია დღეს გამართება 11:00-ზე საჯარო სამსახურის ბიუროში. პარლამენტის ბიუროს გულშინ საზოგადოებრივი მაუწყებლი სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატები სია წარედგინა. პირველ ვაკანტურ თანამდებობაზე წარდგენილი არიან მერა ბასილაია, მალხაზ ნარინდოშვილი, გიგა ნასარიძე, მეორე ვაკანტურ თანამდებობაზე ჯონი კალანდაძე, ნოდარ სარჯველაძე, იაგო კაჭკაჭიშვილი, მესამეზე ლევან ბობღაძე, ემსარ გოგუაძე, ინგა ბოლოთაური, მეოთხე ვაკანტურ თანამდებობაზე ავთანდილ ანთიძე, ბადრი კვარამია, ნანა გოგოჩაშვილი, მეხუთეზე ნინო დანელია, ლელა გაფრინდაშვილი, გიორგი მელაძე, მეექვსეზე ლია ჩახუნაშვილი, მზია გოგნიაშვილი, მაია მიშელაძე, მეშვიდეზე შორინა შავერდაშვილი, თამაზ ბიბილური და მიხეილ აიდინოვი. აი ამ კანდიდატებს შორის მოუწევთ დეპუტატებს 7 კაცზე შეაჩერონ თავიანთი არჩევანი. სასტუმრო თბილისი მერიოთში დღეს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხარდაჭერით ნარკომანის პრობლემაზე კონფერენცია გაიმართება. ორგანიზატორები არიან ქალთა კლუბი პეონი და ციხის საერთაშორისო რეფორმა, მხარდამჭერები საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან ერთად პოლონეთის რესპუბლიკის საელჩო თბილისში და საქართველოს საჯარო ახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში დღეს გარემოს დაცვის კოდექსის კანონპროექტის სამუშაო ვერსიის მორიგი საჯარო განხილვა გაიმართება. დღეს 11-დან 16 საათამდე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული დახმარების ცენტრი აწყობს ღია კარის დღეს თემაზე მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარება. თუ გსურთ მიიღოთ უფასო კვალიფიციური სამართლებრივი კონსულტაცია მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ მიმართოთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას. გავრცელდა ინფორმაცია მედია ნიუსის მიერ, რომ საქართველოს საპრობილეებში დღეს ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით სამდღიან გამაფრთხილებელ შიმშილობას იწყებენ. ამბები უცხოეთიდან. ჩინეთში ერთ-ერთ სკოლაში ჭლეტაში 8 ბავშვი გარდაიცვალა და 26 დაშავდა. ეს გამოიწვია იმან, რომ კლასიდან გამოსული ბავშვები კიბეზე სწრაფად დაეშვნენ. ერთ-ერთმა ბავშვმა წაიბორძიკა, რამაც გამოიწვია ჭლეტა და საუბედუროდ მსხვერპლი. რაც ახება სხვა ამბებს, დღეს დაგეგმილ ამბებს უცხოეთში, დღეს ლონდონში აზერბაიჯანის საინვესტიციო სამიტი იმართება. ალმაათაში ევრაზიის მედია ფორუმი, ბერლინში უკრაინის და გერმანიის პრემიერმინისტრების გერმანიაში უკრაინის პრემიერმინისტრი იულია ტიმოშენკო ჩადის დღეს. დღეს ჟენევაში მსოფლიოს მეტეოროლოგიური ორგანიზაცია წარმოადგენს ანგარიშს მსოფლიოში ამინდის შესახებ. მოსკოვს კი პალესტინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ეწვევა.
ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ახლა ნახოთ რა ამინდი გველის დღეს. პირდაპირ გეტყვის, დღეს კარგი ამინდი საქართველოში არ იქნება, შეიძლება არც ძალიან ცუდი, მაგრამ უსიამოვნო ნამდვილად. აი გეტყვით, ბათუმში 15 გრადუსია მოსალოდნელი, თუმცა აქ წვიმს. გორში 8 გრადუსი, ბორჯომში 7 გრადუსი, ზუგდიდში 13, თბილისში 4 გრადუსი სითბოა გამოცხადებული და წვიმათ, ზუსტად იგივე ამინდია თელავშიც. მესტიაში და რამდენიმე სხვა ქალაქში, სტეფანწმინდაში და მარნეულში თოვს, მინუსებში არის ტემპერატურა. ქუთაისში 14 გრადუსია მოსალოდნელი, აქ ხრუბლიანი ამინდია, წესით არ უნდა იწვიმოს. აგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, გადაცემას ნიკო ნერგაძე უძღვები. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და არასაპარლამენტო ოპოზიციამ რამდენიმე თვიანი მუშაობის შემდეგ პოლიტპატიმართა 51-კაციან სიაზე მუშაობა დაასრულა. გუშინესია დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს გადასცეს და უახლოეს დღეებში დაგეგმილ რამდენიმე პოლიტპატიმრის სასამართლო პროცესზე მონიტორინგის მიზნით დასწრებას თხოვეს. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
2009 წლის აქციების შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შედგენილ პოლიტპატიმრების სიაში ადამიანთა რაოდენობა რამდენჯერმე შეიცვალა. ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრები ამ სიას ხან ემატებოდა, ხან პირიქით. პოლიტიკური ნიშნით დევნილი და დაპატიმრებული ადამიანების სიის შედგენაზე უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები არასაპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად მუშაობდნენ. 7 დეკემბერს არასაპარლამენტო ოპოზიციამ ეს სია დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს გააცნო. ბოლო ვერსიით მასში 50 ადამიანია შესული.
5 არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმოწერა აქვს ამ სიას, რომელთაც სია შეადგინეს და 5 პოლიტიკური პარტია, რომელმაც თავისი თანხმობა წერილობით დაადასტურეს ამ პოლიტიკური პარტიების გათავისუფლების შესახებ.
აცხადებს კახა გუკავა, კონსერვატორების ერთ-ერთი ლიდერი. მისი სიტყვებით ამ სიას 9 აპრილის შემდეგ ბევრი ადამიანი მოაკლდა. მათ საპყრობილეები დატოვეს. ხელმომწერი და სიაზე მომუშავე ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია არის ადამიანის უფლებათა ცენტრიც. მისი აღმასრულებელი დირექტორი უჩან ანუაშვილი ამბობს, რომ პოლიტიკური პატიმრების არსებობის ფაქტს საქართველოში არა მხოლოდ ქართული, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციების ადასტურებენ. და ამის მაგალითად, ცოტა ხნის წინ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციის მიერ მომზადებული ანგარიში მოჰყავს, რომელშიც დადასტურებულია საქართველოში 8 პოლიტპატიმრის არსებობის ფაქტი.
ჩვენ დაახლოებით 50-მდე პოლიტიკური პატიმარი საქართველოში დავითვალეთ. ეს არის შეჯერებული ვარიანტი. შესულები არიან როგორც ასე ვთქვათ ოპოზიციის მომხრეები, ასევე ეს ძველი საქმეები, რომლებიც ეს ადამიანები, რომლებიც თქვათ რამდენიმე წლის წინ 2006 წლებში იქნენ დაკავებულები სხვადასხვა გარემოების დროს, აქ არიან ეგრეთ წოდებული გიორგაძის მომხრეები, შესული ამ სიაში, იგივე ნორა კვიციანი სიაში არის აგებ ეს ადამიანები, ვინც მონაწილეობდნენ 2007 წლის ნოემბრის მოვლენებში და მას შემდეგ სხვადასხვა ბრალდებით არიან დაკავებულები. აქ არის რამდენიმე ადამიანი, ვინც მუხროვანის ინციდენტთან დაკავშირებით არიან დაპატიმრებული, კობალაძე, მაისაია და სხვები.
არასაპარლამენტო ოპოზიციამ 7 დეკემბერს დიპლომატიურ კორპუს უახლოეს დღეებში დაგეგმილ სამ სასამართლო პროცესზე მათი წარმომადგენლების დასწრება სთხოვა. კახა კუკავას აზრით, ეს ერთგვარი გარანტია იმისა, რომ სასამართლო ყველა სამართლებრივი ნორმის დაცვის წარიმართება.
უკვე დაწყებული არის სასამართლოებში პოლიტიკური პატიმრების სისხლის სამართლის საქმეების განხილვა და ჩვენ ვიწყებთ მონიტორინგს ინდივიდუალურად სასამართლოს ხდომებზე. როგორც პოლიტიკური პარტიები, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციები და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ დიპლომატიური კორპუსის ნაწილი ამ კვირაში შევეცდებით სამ სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით ასეთი მონიტორინგის განხორციელებას. 9 დეკემბერს ქუთაისში იწყება პოლიტპატიმარ ვლადიმერ ვახანიას საქმის განხილვა, 10 დეკემბერს არის ეკა ბესელიას შვილის და ძმის სასამართლო საქმის განხილვა ბათუმში და ვაპირებთ, რომ ბათუმში დავესწროთ ამ სისხლის სამართლის საქმეს, და 11 დეკემბერს არის კობა კობალაძის და მასთან ერთად დაპატიმრებული სხვაპირების საქმის განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში. და საერთაშორისო ორგანიზაციებთანაც არის თხოვნა, რომ ეს სასამართლოს ხდომები იქნეს აღებული მათი უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის დირექტორის უჩან ნანუაშვილის თქმით კი, არასამთავრობოების მთავარი მიზანი ამ მიმართულებითაც საერთაშორისო ორგანიზაციების მაქსიმალური ინფორმირება.
მთავარი მაინც არის ის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად მეტ ორგანიზაციას, საერთაშორისო ორგანიზაციას მივაცნოთ ინფორმაცია, და ეს პროცესი დაწყებულია, როგორც წესი ევროკავშირის განიხილავს საერთაშორისო ერთ-ერთ საკითხად პოლიტპატიმრების თემას საქართველოში უახლოეს დღეების განმავლობაში.
საერთაშორისო პოლიტპატიმრების თემაზე კითხვა საქართველოში ვიზიტად მყოფ ევროსაბჭოს დემოკრატიისა და პოლიტიკური ურთიერთობების მიმართულების დირექტორს ჟან-ლუი ლორანსაც დაუსვეს სპეციალურ ბრიფინგზე, სადაც მან განაცხადა, რომ მსგავს შემთხვევაში იმ ადამიანებმა, ვინც პოლიტპატიმრების არსებობაზე საუბრობენ, სტრასბურგის სასამართლოს უნდა მიმართონ.
The notion of political prisoners is alien to any concept of a democracy.
პოლიტიკური პატიმრის ცნება უცხოა დემოკრატიული სისტემის ნებისმიერი კონცეფციისათვის. წარსულში ევროსაბჭოში გვქონდა ვითარება, როცა უნდა განგვეხილა იმ ადამიანების საქმეები, რომლებიც პოლიტიკურ პატიმრებად იყვნენ მიჩნეულნი. მაშინ ჩამოყალიბდა კრიტერიუმები იმის დასადგენად, ვინ შეიძლება ჩაითვალოს პოლიტიკურ პატიმრად. ეს იყო შემთხვევები, რომლებიც ვერ მოექცეოდა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ფარგლებში, რადგან ეს ქვეყნები არ იყვნენ მიერთებული კონვენციას, და მიზეზით ეს შემთხვევები ექსპერტებს უნდა განეხილათ. ამიტომაც ერთხელ ჩვენ მოგვიხდა ასეთი შემთხვევების განხილვა. კონკრეტული შედეგის შესახებ ახლა დაწვრილებით ვერ ვისაუბრებ, ასე რომ თუ კი დღეს არის მსგავსი შემთხვევები, როცა ვიღაც აცხადებს, რომ ადამიანი პოლიტიკური მოღვაწეობის გამო იდევნება, უნდა მიმართონ სტრასბურგის სასამართლოს.
აგრძელებთ გადაცემას. ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
გასულ კვირას რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის აფხაზეთის სასაზღვრო სამმართველოს უფროსის მოადგილემ ოლეგ ფროლოვმა გაავრცელა განცხადება, რომ 7 დეკემბრისთვის ოჩამჩირი სპორტში სობოლის და მანგუსტის ტიპის კატარღები უნდა შესულიყვნენ. აფხაზეთში რუსული სასაზღვრო ძალების თანამედროვე კატარღების გაგზავნა გუშინ გამოცხადებული გლოვის გამო გადაიდო. თავის მხრივ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთის საერთაშორისო ვალდებულებათა დარღვევაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ ოჩამჩირის აკვატორიაში რუსული კატარღების განთავსება პროვოკაციათა საშიშროებას ზრდის და მშვიდობა და სტაბილურობა საფრთხეს არამხოლოდ სამხრეთ კავკასიაში, არამედ მთლიანად შავი ზღვის რეგიონში უქმნის. გობალიგლი გაზეს მოუსმინეთ.
აფხაზეთში რუსული სასაზღვრო ძალების თანამედროვე კატარღების გაგზავნა რუსეთში გამოცხადებული გლობის გამო გადაიდო. იუწყებიან რუსული სააგენტოები. თუმცა მიუხედავად ამისა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ორშაბათს ეს მცდელობა ხმამაღლა გააპროტესტეს. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ რუსეთის საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევასა და სამხედრო პროვოკაციის მცდელობაში დაადანაშაულა.
ერთმანდება პირდაპირ ძინააღმდეგება 12 აგვისტოს 13-ში შეკვეთის შეთანხმებას, რომლის შესრულებაზე საუბრობდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი და რომლის შეუსრულებლობაზე საუბრობს ყველა სხვა საგარეო საქმეთა მინისტრი გარდა რუსეთისა. და ეს ქმედება კიდევ ერთხელ წარმოადგენს ძალიან საშიშ პროვოკაციულ ნაბიჯს, რომელსაც შეიძლება მოგვეწყვიტარებს გართულება და ამ გართულებაზე ბუნებრივია სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება იმ მხარეს, რომელიც ყველა გზით ცდილობს ვითარების პროვოკაციას.
საქართველოს პარლამენტის ვიცე სპიკერი ოპოზიციონერი პატა დავითაია მიიჩნევს, რომ ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსული კატარღების განლაგებით გამოწვეული საფრთხის გამო შავი ზღვის აკვატორიაში აუცილებელია ნატოს ან შეერთებული შტატების გემების პატრულირება. დღევანდელ ბრიფინგზე დავითაიამ საქართველოს მთავრობას შესაბამისი წინადადების შემუშავების ინიციატივითაც კი მიმართა.
მომზადდეს სპეციალური მიმართვა ჩვენი პარტნიორ ქვეყნებზე, მომზადებული იქნეს პაკეტი ჯანდაცვის, რაც ითვალისწინებს შავი ზღვის აკვატორიაში შეერთებული შტატების ან ნატოს ბლოკის გემების შემოყვანას, რათა მოხდეს პატრულირება.
ინფორმაცია 7 დეკემბრისათვის ოჩამჩირის პორტში სობოლისა და მანგუსტის ტიპის კატარღების ჩასვლის შესახებ გასულ კვირაში რუსეთის უშრეების ფედერალური სამსახურის აფხაზეთის სასაზღვრო სამართლოს უფროსის მოადგილედ ოლეგ პროლომმა გაავრცელა. რუსეთის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის ცნობით, იუწყება სააგენტო ინტერფაქსი, რუსი მესაზღვრეები დააკავებენ ყველა მცურავ საშუალებას, რომელიც აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ საზღვაო საზღვარს დაარღვევს. თუმცა სააგენტო ინტერფაქსის ინფორმაციით, საზღვაო საზღვრის დასაცავად შექმნილი დივიზიონისათვის განკუთვნილი კატარღები აფხაზეთში სავარაუდოდ დეკემბრის მეორე ნახევარში საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ გაიგზავნება. 7 დეკემბერსვე აფხაზეთის გალის რაიონში კრიმინოგენური ვითარების გაუარესების შესახებ საგანგებო პრესკონფერენცია მოიწვია დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის მთავრობის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ბესიკ სილაგაძემ, რომელმაც ჟურნალისტებს ენგური ჰესის ქართული თანამშრომლების გაძარცვის შესახებ აცნობა.
სამარშრუტო ავტობუსი, რომელიც მოძრაობდა ზუგდიდიდან გალის მიმართულებით და გადაყავდა თანამშრომლები ენგურკესის თანამშრომლები შესაბამის ობიექტზე, დაკაჩაგებული იქნენ. ენგურკესი ემსახურება როგორც საქართველოს, ასევე აფხაზეთის ტერიტორიას. ხოლო ეს ფაქტი რო დღეს უკვე მათზეც მოხდა, უკვე ძალადობა და ისინიც დააკაჩაგეს, უკვე სერიოზული ქაოსის ნიშანი არის.
თვითაღიარებული აფხაზეთის ხელისუფლება ადასტურებს სამარშრუტო ავტობუსზე მომხდარი ყაჩაღური თავდასხმის ფაქტს, თუმცა როგორც სააგენტო ავსნი პრესი უწყება, სოხუმი სასურველის სინამდვილედ გასაღების ფაქტს უწოდებს. თბილისში მყოფი დევნილი მთავრობის განცხადებას თითქოს გალის რაიონში ვითარება კონტროლიდან იყოს გამოსული.
კობა ლიგლიკაძე მოამზადა ეს სიუჟეტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ვაშინგტონში გამართება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის და თურქეთის პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა, რომლის ფონსაც ქმნის ორი ქვეყნის უთანხმოება რამდენიმე საკითხის გარშემო. უთანხმოებას იწვევს მაგალითად პოლიტიკური კურსი ახლო აღმოსავლეთში, ირანის წინააღმდეგ სანქციები და ავღანეთში სამხედრო კონტინგენტის გაზრდაში მონაწილეობა. მარიამ ჭიაურელი დეტალებით.
ხომარ იცვლება თურქეთის პოლიტიკური კურსი. ხომარ სცილდება ის დასავლეთს. ამ შეკითხვას არაერთი პოლიტოლოგი ისვამს. თურქეთის ბოლოდროინდელი ნაბიჯები შეშფოთებას იწვევს ბრიუსელში და ვაშინგტონში. მაგალითად, თეირანთან ანკარის მჭიდრო ურთიერთობა და პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ამასინანდელი განცხადება, რომ ირანი არ ცდილობს ბირთვული იარაღის შექმნას. და კიდევ, გასულ თვეში სტამბულში სუდანის პრეზიდენტის ომარ ალ-ბაშირის ვიზიტი. მაშინ როცა ალ-ბაშირს კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულების ბრალდება აქვს წაყენებული ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ. გასუკვირაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა იანკელი მიანიშნა დაძაბულობაზე, როცა შეფასებას თურქეთ-ამერიკის ურთიერთობა ძალიან მტკიცე და მრავალმხრივიაო დაამატა.
That's not to say that we don't have disagreements.
ეს არ ნიშნავს იმას, თითქოს თურქეთთან უთანხმოება არ გქონდეს. ჩვენ უთანხმოებები გვაქვს ყველა მოკავშირესთან და მათ განვიხილავთ როგორც კერძო საუბრებში, ისე საჯაროდ. და გვეხარია, რომ ჩვენი ურთიერთობის ყველა საკითხზე ვიმსჯელებთ, როცა ვაშინგტონში პრემიერ-მინისტრი ერდოანი ჩამოვა.
გასულ თვეში თურქეთის პრემიერ-მინისტრი თეირან სეწვია გაზ მომარაგებისა და ვაჭრობის საკითხებს კონტრაქტების გასაფორმებლად. იმავე ნოემბერში კი სტამბულში უმასპინძლა თვითერ დოანის სიტყვებით კარგ მეგობარს ირანის პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა დასავლელი მოკავშირეები გააწბილა გამოსვლითაც, როცა ქედმახლობა უწოდა ირანის წინააღმდეგ მისი ბირთვული პროგრამის გამო სანქციების შემოხებას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონმა გასულ თვეში ანკარაში ვიზიტისას მართალია განაცხადა, რომ მეტად გაზვიადებულად მიაჩნია შეფასება თითქოს პროცესი, რომელიც თურქეთში მიმდინარეობს პოლიტიკური კურსის შეცვლაზე მიუთითებდეს, მაგრამ იქვე გორდონმა აღიარა, რომ ერდოანის ზოგი განცხადება ხელს არ უწყობს შეერთებული შტატებისთვის სასურველი საერთაშორისო კონსენსუსის განმტკიცებას. თვით ბარაკ ობამამ, რომელიც დღეს უმასპინძლებს თურქ ლიდერს, აპრილში თურქეთში ვიზიტისას ურთიერთობის პოზიტიურ ასპექტებზე გაამახვილა ყურადღება. განაცხადა, რომ ანკარას დადებითი როლი შესრულება შეუძლია ირანთან დაპირისპირების მოსაგვარებლად. ზოგადად, თურქეთი ვაშინგტონის მნიშვნელოვანი მოკავშირეა ბევრ საგარეო პოლიტიკურ ფრონტზე. ეს ეხება პაკისტანთან, ერაყთან, ზოგადად ახლო აღმოსავლეთთან და ავღანეთთან დაკავშირებულ რთულ საკითხებს. მოსალოდნელია, რომ ბარაკ ობამა და რეჯეპ ტაიპ ერდოანი იმშელებენ სომხეთთან თურქეთის ურთიერთობის ნორმალიზების პერსპექტივასაც. მთლიანობაში ექსპერტები არმოელიან უთანხმოების გამოწვევის საკითხების დომინირებას ამ შეხვედრაზე, რომელიც, როგორც გითხარით, რამდენიმე საათში, ღამის 12 საათზე იწყება.
მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა სიუჟეტი შეხვედრაზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტსა და თურქეთის პრემიერ-მინისტრს შორის. ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის მორიგ გადაცემას, რომელიც პარასკევს 11 დეკემბერს გავა საზოგადოებრივი ტელევიზიის ეთერში. ის ქალაქთმშენებლობის პრობლემებს ეხება. თბილისი იცვლება, რაღაც შენდება, რაღაც ინგრევა. სპეციალისტების ერთი ნაწილი ამტკიცებს, რომ საქართველოს დედაქალაქი ნელ-ნელა კარგავს თავის სახეს. მეორე კი თვლის, რომ სახე შეენარჩუნებულია. მსხვები კი მიიჩნევენ, რომ სახეცვლილების ეს პროცესი სრულიად ნორმალურია. გიორგი გვახარია სტუმარია, ურბანისტი ლადო ვარდოსანიძე. ახლა წითელი ზონის მოკლე რადიო ვერსიას გთავაზობთ.
ქალაქი, რა თქმა უნდა, ვერ დარჩება თავის ვერძველ ადმინისტრაციულ საზღვრებში, ვერც, ასე ვთქვათ, ხორციელ ფორმებში, ვერც არქიტექტურულ სახეცვლილებებში. ერთრამეში უნდა შევთანხმდეთ, რომ ქალაქი არის პროცესი. ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია არა მარტო რა შენდება, არამედ სად, როგორ, რა ტემპით, რაოდენობით, რა დოზით და ასე შემდეგ. ასე რომ პროცესი ბუნებრივია, თქვენ მართალი ბრძანდებით, ქალაქი არის საზოგადოების მოდელი და როდესაც მე მეუბნებიან, ნუ ასე ვთქვათ, თბილისელები, რომ სასტიკად არ მოწონთ, ვთქვათ, ზოგი რამ დღევანდელ თბილისში, მე ვამშვიდებ ფილოსოფიური პოზიციებიდან, ეს არის აბსოლუტურად ადეკვატური, როგორიც საზოგადოება, ისეთი ქალაქია. ისე უნდა გითხრათ,
ეს ისე როგორი ხელისუფლება წაიზეთ საზოგადოება, ამას ფევრი ამბობს, ხო? როგორი, ესე იგი, მთავარი პრობლემა საზოგადოება.
რა თქმა უნდა, ეს კავშირები არსებობს. უთუოდ კავშირები არ წარმოსახვეთი ვირტუალური, არამედ სრულიად კონკრეტული.
შესანიშნავი კავშირებია, მაგრამ რა უყოთ, ესე იგი, მთავარი სამკურნალო საზოგადოება.
აი, რა უყოთ და მოუხშიროთ ასეთ გადაცემებს. მოუხშიროთ, მეფიქრობ, დისკუსიას. სამწუხაროდ ჩვენში, თქვათ, ჟურნალისტები რაოდენობით ალბათ ჭარბობენ სხვა პროფესიის წარმომადგენლებს, მაგრამ ეს კი არ არის სამწუხარო. სამწუხარო ისაა, რომ სპეციალიზაცია ვერ ხდება, როგორც ეს არის, თქვათ, ნუ განვითარებულ ქვეყნებში, დასავლეთში. თუ არის თეატრის კრიტიკოსი და ჩვენ ასეთ პროფესიებსაც კი უშვებთ, არა?
რა თქმა უნდა,
არქიტექტურის კრიტიკოსი, აი ეს კოლუმნისტები უნდა იყვნენ, სადაც გაზეთში, ჟურნალში, აუცილებელია.
კი, ბატონო, მაგრამ არქიტექტურის კრიტიკოსი, ამაზე ჩვენ უკვე შევთანხმდით, არის გარკვეული თვალსაზრისით საზოგადოების კრიტიკოსიც. ჩვენთან შეიძლება არიან არქიტექტურის ხელოვნებაცოდნეები, არიან, მაგრამ ძალიან ხშირად არის ხოლმე ძალიან ვიწრო ჩარჩოში ჩასმული ეს ყველაფერი, ნუ ფორმალისტურად კრიტიკოსები, ასე ვთქვათ, ხო? მაგრამ ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ საზოგადოების კრიტიკაზე, თუ ეს ერთი და იგივეა.
ჩვენ ვლაპარაკობთ პროფესიულ კრიტიკაზე არქიტექტურაში.
კი ბატონო, რაც გულისხმობს, როგორც აღმოჩნდა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ქალაქი არის საზოგადოების სახე, ხო?
ხო,
გარკვეული თვალსაზრისით საზოგადოების კრიტიკასაც. ანუ, აი, არ ვიცი, ამ განაცემაში უკვე ჩვენ რამდენიმე განაცემა ჰქონდა და რატომღაც ძალიან ხშირად იხსენებენ 80-იანი წლების ბოლოს, რამდენიმე ჩემმა სტუმარმა ახსენა, და აი ეროვნულ მოძრაობას და იმეილს. მოდი დავიწყოთ მარქსიზმ-ლენინიზმის ინსტიტუტით და აბაკელიას, მე მგონი, ბარელიეფებით, ხო? და აი პროცესის დროს ეს ბარელიეფები მოხსნეს და ჩამოხსნეს და ხალხი დაშუკრავდა, აღფრთოვანებული იყო, მეტყვის იყო სიმბოლური.
ბარელიეფები თამარ აბაკელიასი, მაგრამ ჰორელიეფები ჩვენი კლასიკოსის, იაკობ ნიკოლაძის.
ესე
ჩამოხსნილია. თუ დააკვირდებით, ახლა იშვიათად თქვათ იხედება დღეს თბილისელი იმ ხარეს, ვინაიდან ვიცით რომ იქ რაღაცა თქვათ შემოღობილია, სამუშოები შეჩერებულია, მე მგონი განახლდება და ასე შემდეგ. აი ეს მეორე იარუსის ცარიელი მართკუთხედები დღეს ლესვით თქვათ ამოსებული. ეს იყო საკმაოდ საინტერესო არქიტექტურული თქვათ სკულპტურული კომპოზიციები. ართალია თემა იყო რევოლუციური, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამას ალბათ არ უნდა შევხედოთ როგორც თქვათ მოწოდება, ასე თქვათ რევოლუციისადმი და ასე შემდეგ. ეს იმ დროის ანაბეჭდია, ქალაქი ატარებს ყველა დროის ანაბეჭდ აბსოლუტურად და დარწმუნებული ეს შეცდომა იყო. სხვა შორის მაშინ მუშაობდი ძეგლთა დაცვის მთავარ სამმართველოში, ეს ძეგლი ჩვენ ჰქონდა გამოცხადებული საბჭოთა პერიოდის არქიტექტურის ძეგლად, ისევე როგორც სასტუმრო ივერია, როგორც ბათუმის ინტურისტი. არ მომბობ ეს კარგია თუ ცუდია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სტატუსი ჰქონდა დღეს ჩამორთვეული სტატუსი
და ამიტომაც შეცვალეს ფასადი. ბათუმის ინტურისტი მაგ ხედველობაში,
ბათუმის ინტურისტი
აღარ იყო,
მოეხსნა სტატუსი და უფრო თავისუფალი გახდა მისდამი დამოკიდებულება, ასე ვთქვათ, არქიტექტორის მხრიდან. იმას თუ დაუბრუნდებით ჩვენ, მაშინ დავინახეთ რა, რომ ვთქვათ, ასეთი მე პირდაპირ ვიტყვი, ბარბაროსობა იწყებოდა. ჩემთვის ეს ბარბაროსობაა ყველა შემთხვევაში. ესე იგი, და იმდროინდელ ხელისუფლებას მივადექით რამდენიმე პიროვნება, მათ შორის იყო ბატონი თამაზნათიძე, სამხატვრო აკადემიის წარმომადგენელი, იყო კიდევ სხვები, და ვთხოვეთ, რომ შეეჩერებიათ ეს ბარბაროსობა.
ეს გუგარიძის დროა? თუ უკვე
გამსახურდიას დრო არის, დამოუკიდებელი საქართველოა და გადარჩა ფრიზი ამით. ანუ მოშლილია მეტოპებში თქვათ ბარელიეფები და ჰორელიეფები, ორი დიდი ჰორელიეფი თქვათ აი მეორე იარუსზე თქვათ არქიტექტორისა. სხვა შორის საინტერესოა, რომ იქ ჩამომტრეული სტალინის ცხვირი სახში წაიღო და შეინახა ერთმა ჩემო მეგობარმა. ასე რომ ეს
ეხლა უკვე განძია.
რასაკვირველია.
ანუ ეს თქვენ ძანეთ, რომ საზოგადოება როგორ ისე, საზოგადოება იყო აგრესიული, საზოგადოებას უნდოდა მთელი აი ამ კომუნისტური სიმბოლიკის
მოშა
წარსულთან გამომშვიდობება. ანუ ეხლა გავულგოთ საზოგადოებას თქო, ვერ ვიტყვი, მაგრამ გავულგოთ.
სხვადასხვა ფორმები არსებობს.
აი ხო, ეგ არის, მაგრამ ფორმები არსებობს. ამის ფორმები არ არსებობდა თქო ზეთ ეგ გადაცემები, ეს გეცემა გადაცემები არ არსებობდა, არაფერი არსო და ის იყო მხოლოდ მოწოდება, რომ აღარ გვინდა კომუნისტური წარსული და ნუ რა უნდა ქნას ადამიანმა, რომელიც აგრესიული იყო. გახსოვთ თქვენ როგორი იყო ჩვენი საზოგადოება მაშინ? ისტერიული იყო, შეიძლება ასე თქოს, და აი ამ ისტერიულმა საზოგადოებამ აიღოთ ჩამოხსნა და დაანგრია ეს.
არ ჩამოხსნა, ჩამოამტრია.
ჩამოამტრია.
ჩამოხსნა შეიძლება და სხვა შორის მე ერთ პარალელს გავავლებ ვილნიუსის მაგალითთან. ну, მოგესწენებათ, რომ ყველაზე უფრო ესე ვიტყოდი, ორგანულად დამოუკიდებლობა მოიპოვა ბალტიისპირეთმა, მათ შორის ლიტვამ. მაშინ, როდესაც ჩვენ გაუთავებელ მიტინგზე ვიყავით,
ცივილიზებულად
ასე თქვა და გაიზარდა თაობა, მიტინგების თაობა, საქართველოს საქართველოს ძახილით, რომელმაც ვერ აითვისა, ვერ ციგნიერება, ვერ სკოლის სხვა წოდრა და დღეს უკვე ეს დემოგრაფიული ეკო დღემდე მოვიდა ამ საზოგადოებებში, მე შემიძლია ამაზე ვისაუბრო, ვინაიდან სტუდენტებთან მაქვს საქმე. ბალტიისპირეთში სახელდობ თქვა ვილნიუსში მიტინგები დაშვებული იყო მხოლოდ საღამოს ან შაბათკვირას, ეს ერთი. და შემდეგ რაც შეეხება აი ამ კომუნისტურ სიმბოლიკას, კანდაკებებს და ასე შემდეგ, ერთ-ერთი ხიდია, თუ არ ვცდები, ჩერნიახოვსკის სახელობის ხიდია, ვინაიდან გენერალ ჩერნიახოვსკი დაიღუპა ვილნიუსის განთავისუფლების თუ დაპყრობის პერიოდში, ეს ვინოგო წაიკითხავს ამ ტექსტს, სხვა არის. და ასე ვთქვათ, ფლანკირებული იყო ეს ხიდი კომპოზიციით, გამანთავისუფლებების კომპოზიციით. ჩემ არქიტექტორ მეგობარ არქიტექტორებსაც ვესაუბრები, ვესაუბრებოდი ვილნიუსში, ესე იგი საზოგადოებამ შეელობდა, ესე იგი როგორ მოქცეულიყო ამ კომპოზიციების მიმართ, და ერთ-ერთი საინტერესო წინადადება იყო, რომ დარჩენილიყო ეს კომპოზიცია, მაგრამ გაკეთებულიყო წარწერა ასეთი: ისინი წავიდნენ. ანუ ეს არის ძალიან ორგანული გადასვლა, ინტერპრეტაცია იმ ისტორიის აი დღევანდელი პოზიციიდან. მე მომხრევარ ასეთი მიდგომა.
ეს გახლავთ ურბანისტი ლადო ვარდოსანიძე, რომელიც სტუმრად იყო გიორგი გვახარიას გადაცემა წითელ ზონაში, რომლის მოკლე რადიო ვერსიაც შემოგთავაზეთ. წითელი ზონის სრული ვერსია, სატელევიზიო ვერსია პარასკევს 11 დეკემბერს გავა საზოგადოებრივი აუწყებლის ეთერში. ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა მუსიკის დროა ჩვენს ეთერში. დღეს ბუნებრივია ჯონ ლენონის მკვლელობის დღე, ამასთან დაკავშირებით უნდა გავუშვათ რამე და შევარჩეს სიმღერა, ცოტა უფრო გიტარებიანი, ხმაურიანი სიმღერა, თუმცა გამოხატავს სევდას მუსიკოსის სიკვდილთან დაკავშირებით, კრანბერის სიმღერის I Just Shot John Lennon, მე ვესროლე ჯონ ლენონს, თუმცა I'm just turning home from the studio late. I perceptively know. ეს გახლავთ ჯგუფი Cranberries, რომელიც ღეროდა John Lennon-ის ყველობაზე, რომელიც მაგასთანაც დღეს სრულდება ამის წლისთავი. აგრძელებს გადაცემას, ახლა ჩვენს ეთერში საინფორმაციო გამოშვების დრო არის, ნინო გელაშვილი არის მიკროფონთან.
დილამშვიდობის დღეს საქართველოში დაგეგმილ ზოგიერთ მოვლენაზე გეტყვით. სასტუმრო თბილისის მერიოჩი დღეს საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის მხარდაჭერით ნარკომანიის პრობლემაზე იმართება კონფერენცია. ნარკოვითარება საქართველოში პერსპექტივები და ნაბიჯები ევროინტეგრაციისკენ, ასეთი გახლავთ თემა კონფერენციისა. დღეს საჯარო სამსახურის ბიუროში თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების ელექტრონული საძიებო სისტემის პრეზენტაცია გამართება. პარტია იმედის ლიდერი ირინა სარიშვილი ტელეკომპანია იმედთან აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას TBC-TV-სთან კონტრაქტის დარღვევის მიზეზებზე სურს მას ისაუბროს. გარემოსდაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საკონფერენციო დარბაზში გარემოსდაცვის კოდექსის კანონპროექტის სამუშაო ვერსიის მორიგი საჯარო განხილვა გამართება. ქრისტიან დემოკრატების წევრი მაგდა ანიკაშვილი მართავს ბრიფინგს თემაზე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების სოციალური დაცვა. პარლამენტის წევრი გიორგი ცაგარეიშვილი გეგმავს ბრიფინგის გამართვას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის წარმოებულ ბრძოლებში დაღუპულთა და უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა კომპენსაციებისა და დახმარების გაცემის სფეროში შექმნილ ვითარებაზე. დღეს ეროვნული დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი პარლამენტარი გურამ ჩახვაძე გამართავს ბრიფინგს ედპ აფხაზეთში რუსეთის პროვოკაციული ქმედებების პასუხად ხელისუფლებისგან გაეროს უშიშროების საბჭოს მოწვევის საკითხის დაყენება სიტყვის. გერმანიის ელჩი საქართველოში და ფინანსთა მინისტრის მოადგილე პრესკონფერენციას გამართავენ გერმანიის დელეგაციის კონსულტაციებზე საქართველოს მთავრობასთან. დღეს ლეიბორისტული პარტიის გენერალური მდივანი პარტიის ოფისში მართავს პრესკონფერენციას ხელისუფლება გრიპით დაავადებულთა რაოდენობას მალავს ასეთ თემაზე. დღეს საქართველოს ეწვევა ლატვიის რესპუბლიკის პრეზიდენტი, არაერთი ღონისძიება დაგეგმილი, ეს თბილისში ჩამოდის 13 საათსა და 30 წუთზე. შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს პირისპირ საუბარი შედგება 15 საათსა და 15 წუთზე და იწყება ეს შეხვედრა 9:00 საათით არის დაგეგმილი. 15 საათსა და 45 წუთზე ოფიციალური მოლაპარაკებები გამართება ორი ქვეყნის დელეგაციებს შორის. 16 საათსა და 25 წუთზე არის დაგეგმილი საქართველოსა და ლატვიის რესპუბლიკის პრეზიდენტების ერთობლივი პრესკონფერენცია, რის შემდეგაც ლატვიის პრეზიდენტი მონაწილეობას მიიღებს ბიზნეს ფორუმში, ხოლო 18 საათზე საქართველოს პარლამენტის სპიკერს შეხვდება. რაც ეხება უცხოეთის ამბებს, ცენტრალურ ჩინეთში ერთ-ერთ სკოლაში მომხდარ წყლეტაში 8 ბავშვი დაიღუპა და 26 დაშავდა. ჩინეთის მედიის ცნობით, ჰუნანის პროვინციაში მდებარე სკოლაში მოსწავლეები საკლასო ოთახებს ტოვებდნენ კიბეზე ჩასვლისას, ერთ-ერთმა ბავშვმა წაიბორძიკა, რამაც წყლეტა გამოიწვია, რადგან ბავშვები წვიმის გამო გარეთ გასვლას არ ჩქარობდნენ და კიბეზე შეფერხდნენ. პაკისტანის აღმოსავლეთში ბაზარში მომხდარ ორ აფეთქებას ქალაქ ლაჰორში მოხდა ეს აფეთქებები, 48 ადამიანი ემსხვერპლა, ასზე მეტი დაშავდა. პრეზიდენტმა სიფ ალი ზარდარიმ განაცხადა, რომ ტერორისტული აქტები ხელს ვერ შეუშლის თავრობას ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამასთან დღეს დილით ამერიკელი სამხედროების მიერ განხორციელებული სარაკეტო ცეცხლის შედეგად სულ ცოტა 3 ადამიანი დაიღუპა პაკისტანში ავღანეთთან მოსაზღვრე ტერიტორიაზე. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი დღეს პარლამენტს თავისი კაბინეტის სუმცირე ნაწილს წარუდგენს. დასამტკიცებლად კანონმდებლები კარზაისგან კაბინეტის სრული შემადგენლობის წარდგენას მოითხოვდნენ. შეერთებული შტატები და რუსეთი დღეს მართსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს წარუდგენენ თავიანთ არგუმენტებს კოსოვოს დამოუკიდებლობის საკითხზე, რაზეც მათ მოგეხსენებათ განსხვავებული პოზიციები აქვთ. შტატები კოსოვოს დამოუკიდებლობის მხარდამჭერია, რუსეთი კი წინააღმდეგი. ორი ქვეყნის წარმომადგენლებს ექნებათ 45 წუთი, რომ გაეროს სასამართლოს თავიანთი მიდგომები განუმარტონ. სასამართლოს დაწყებიდან 1 დეკემბრიდან სერბეთის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ დამოუკიდებლობის გამოცხადებით კოსოვომ საფრთხე შეუქმნა საერთაშორისო წესრიგს. სასამართლომ მენა 11 დეკემბრამდე გაგრძელდება და 29 სახელმწიფოს წარმომადგენლების ჩვენებას მოისმენენ. რამდენიმე თვეში სასამართლო თავის მოსაზრებას წარმოადგენს, რომელსაც არ ექნება სავალდებულო სტატუსი. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო დღეს გერმანიაში ჩადის და კანცლერ ანგელა მერკელს შეხვდება. რაც ეხება სხვა ამბებს, დღეს ლონდონში აზერბაიჯანის საინვესტიციო სამიტი იმართება, ალმაათაში ევრაზიის მედია ფორუმი, ჟენევაში მსოფლიოს მეტეოროლოგიური ორგანიზაცია წარმოადგენს ანგარიშს მსოფლიოში ამინდის შესახებ.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგაცნო. შეგახსენებთ, ქონოსმეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, გადაცემას დღეს ნიკო ნერგაძე უძღვები და გადაცემას ვაგრძელებ სტუმართან ერთად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩემთან ერთად გახლავთ ჟურნალისტი შორენა შავერდაშვილი. როგორც უკვე ნინომ გითხრათ, ახალი ამბების გამოშვებაში პარლამენტის ბიუროს გუშინ წარუდგინეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატები. სწორედ ერთ-ერთი კანდიდატი გახლავთ შორენა. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დილამშვიდობის.
და ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ ხედავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მომავალს, მაგრამ მანამდე ჯერ ისიც ვახსენოთ, როგორ რის მიხედვით წარედგინათ კანდიდატები პარლამენტის ბიუროს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს კანდიდატებზე. ლაპარაკი ბუნებრივია, ანუ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში იყო ლაპარაკი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა ყოფილიყო ეს სამეურვეო საბჭო შედგენილი. საბოლოო ჯამში რამდენადაც მე ვიცი, ერთიანი გადაწყვეტილება იმ შესახებ, რა ზუსტი პროცედურა, როგორ უნდა მომხდარიყო ეს ყოველში, მე არ მინახავს არსად. ახლა გვაქვს სია სამკაციანი
ჯგუფები,
საიდანაც უნდა აირჩეს ერთი. რის მიხედვით შედგა სამკაციანი ჯგუფები, ვინ დაასახელა?
იცით რა, ამ კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. ამ სიას თუ გადახედავთ, პრინციპში უკვე შესაძლებელია რაღაცა ლოგიკაზე საუბარი, თუმცა ეთინაბიჯით უკან რომ ასე ვთქვათ გადავიწიოთ და ცოტა ვთქვათ როგორ შედგა საერთოდ ეს სია. რეალურად პრინციპი უნდა ყოფილიყო ესეთი, რომ უფრო სწორად ხელისუფლებამ თქვა ესეთი რამე, რომ ჩვენ პირობითად ჩვენი 8 კანდიდატი საბჭოში უკვე ყავს და მოდით დანარჩენილი 7 ვაკანტური ადგილი დააკომპლექტოს ოპოზიციამ. და ეს ამაში იგულისხმებოდა როგორც საპარლამენტო, ისე არასაპარლამენტო ოპოზიცია. რაწამს ეს ცნობა გახდა ცნობილი, ანუ რაწამს გაიზარდა საბჭოს შემადგენლობა, ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპოზიციის დარწმუნება, რომ იქნებ უარი თქვათ თქვენი კანდიდატების დასახელებით ხელებაზე, იმიტომ რომ ზოგადად ამ პრინციპით საბჭოს დაკომპლექტება არასწორია. მოდით უარი თქვით პოლიტიკურმა პარტიებმა საკუთარი კანდიდატების წარდგენაზე და დაუთმეთ ასპარეზი თუნდაც ეს 7 ადგილი, რადგან ახლა მხოლოდ 7 ადგილზეა, ასე ვთქვათ, 7 ვაკანსია. მოდით დაუთმეთ ეს 7 ადგილი სამოქალაქო საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს, რომლებმაც შეიძლება რომ წარადგინონ თავისი კანდიდატები. არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან ჩვენი მოლაპარაკებები იყო ძალიან წარმატებული, იმიტომ რომ მათ გაიგეს ამ ინიციატივის არსი და თავიდანვე შევთანხმდით, რომ ისინი მართლაც უარს იტყოდნენ თავიანთ, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ კვოტებზე, ხო, ამ საბჭოში. კონსერვატორები, ალიანსი საქართველოსთვის, ეკაბესელიას პარტია და უამრავი ესეთი რაღაცა ხუთი პარტია, რომელმაც მერე განცხადებაც კი დაწერეს პარლამენტის თავმჯდომარის სახელზე, თქვეს, რომ ჩვენ უარს ვამბობთ ჩვენს კვოტებზე და აი ასპარეს, ასე ვთქვათ, გზას ვუთმობთ მედია კლუბის და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასე ვთქვათ, ინიციატივას, რომ თვითონ წარადგინონ კანდიდატები. სამწუხარო და არ წამოვიდნენ თანამშრომლობაზე საპარლამენტო ოპოზიცია და ეს სამსიიდანაც ჩანს, იმიტომ რომ მათ დაასახელეს თავისი კანდიდატები, მიუხედავად იმისა, რომ მართლაც თითქოს ეს ღია კარი დატოვეს და რაღაც თითქოს შანსი არსებობდა, რომ მათ საბოლოოდ არ მიიღოთ ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ სამწუხაროდ ესე დამთავრდა. ანუ ეს თემა იქცა მორიგ წყალგამყოფად ნამდვილ და შესაძლოა, ну, არანამდვილ ოპოზიციას შორის, ანუ მთელი საპარლამენტო სპექტრი ფაქტობრივად ისევ ამ თამაშის წესებით თამაშობს, ანუ თავად წარადგინეს კანდიდატები და აქ ხედავთ როგორც ქრისტიან დემოკრატების კანდიდატებს, ისე პატა დავითაის კანდიდატს, როდის ასევე ჯონდი ბაღათურიას კანდიდატს და ასე შემდეგ. ანუ
თუმცა მარტივად შეიძლება ისიც ითქვას, რომ სამოქალაქო საზოგადოება, თუ ესე დავარქმევთ, რამდენიც მოხდა, რამდენიმე შეხვედრა იყო, როდესაც ვერც სამოქალაქო საზოგადოება კიდევ ერთხელ ძალიან პირობითად შეთანხმდა იმაზე, ვინ უნდა ყოფილიყო წარდგენილი ამასთან დაკავშირებით. ანუ მახსოვს ერთი-ორი შეხვედრა, სადაც იყო დიდი კამათი იმასთან დაკავშირებით, ზოგი ორგანიზაცია ამბობდა რაც სხვას, სხვების სხვას, ანუ არ ყოფილა ერთიანი პოზიცია.
ეს არც იყო აუცილებელი, ჩვენ ინიციატივა იყო მხოლოდ მედია კლუბის ინიციატივა. ხო, ეს იყო ერთი ინიციატივა. სხვა ორგანიზაციებს შეეძლოთ, იგივე სხვა ჯგუფებს შეეძლოთ თავისი კანდიდატების დასახელება. ეს ასევე ლეგიტიმური იქნებოდა და სწორედ ამის წახალისება გვინდოდა, რომ გავერთიანებულიყავით, ანუ დავყოფილიყავით რაღაც სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფებად, გულისხმობთ სამოქალაქო საზოგადოებას, წაგვიყენებინათ ჩვენი კანდიდატები. ეს, რაზეც თქვენ საუბრობთ, იყო სხვა ჩვენი შეთანხმება თუ შეუთანხმებლობა ახალგაზრდა იურისტებთან, რომლებიც პრინციპში ძალიან სწორ ამას ითხოვდნენ. ისინი ამბობენ, რომ რატომ მხოლოდ 7, მოდით მოვითხოვოთ მთლიანად მთელი საბჭოს ხელახლა არჩევა. მოვითხოვოთ 15-მე, მოვითხოვოთ სრული დეპოლიტიზაცია. აბსოლუტურად უერთდებით ამ ლოზუნგს და ამ მიზანს. უბრალოდ ჩვენ ამ ეტაპზე ვთქვით, რომ ეს ეხლა ამ წუთას შეუძლებელია, სადღაც თუ არ დავიწყეთ ეს პროცესი ამ 15 ადგილს ჩვენ აპრიორი არავინ არ მოგვცემს, ამიტომ უნდა ვიბრძოლოთ ამისთვის. მოდით დავიწყოთ ასე, რომ დავიწყოთ, ვეცადოთ, იქნებ 7 ადგილი, ანუ 7 ვაკანტური ადგილი შევავსოთ ამ ნეიტრალურ დამოკიდებულებას.
შეიძლება ერთიც არ გქონდეთ, ანუ ეს სამკაციანი ჯგუფები ვინ დაადგინა?
ამას აკეთებს, მე მგონი ეს კეთდება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ, იმიტომ რომ პროცედურა არის შემდეგი: პრეზიდენტი ადგენს ეგრეთ წოდებულ შორტლისტ შესული კანდიდატებისა და მე მგონი პრეზიდენტის ადმინისტრაციაშივე ხდება დაჯგუფება. ეხლა უკვე ესია წარედგინა პარლამენტს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პარლამენტი უკვე კენჩ უყრის ამ კანდიდატებს თითო თითო ადგილზე.
და თომსიას გადავხედოთ, მოდი მე გავიმეორებ უბრალოდ, ბევრი სახელი შეიძლება ბევრს არ იყოს ნაცნობი, ზოგი მეც არ ვიცი. პირველ ვაკანტურ თანამდებობაზე წარდგენილნი არიან მერაბ ბასილაია, მალხაზ ნარინდაშვილი, გიგა ნასარიძე, მერაბ ბასილია ბოდიში. მეორე ვაკანტურ თანამდებობაზე ჯონი კალანდაძე, ნოდარ სარჯოლაძე, იაგო კაჭკაჭაშვილი, მესამეზე ლევან ფოფხაძე, ემზარ გოგუაძე, ინგა ბოლოთაური, მეოთხეზე ავთანდილ ანთიძე, ბადრი გვარამია, ნანა გოგოჩაშვილი, მეხუთეზე ნინო დანელია, ლელა გაფრინდაშვილი, გიორგი მელაძე, მეექვსეზე ლია ჩახუნაშვილი, მზია გოგნიაშვილი, მაია მიშელაძე. მე7-ზე დანდებით თქვენ, შორნე შარდაშვილი, თამაზ ბიბილური და მიხეილ აიდანოვი. რომლები არიან ახედა თქვენ მედია კლუბის მიერ წარდგენილი ხალხი და თუ იცით ვინ არიან დანარჩენები?
იცით რა, მე ჩვენი კანდიდატები არიან: იაგო კაჭკაჭიშვილი, ნინო დანელია, ლელა გაფრინდაშვილი, ლიკა ჩახუნაშვილი და მე, ანუ ხუთნი ვართ. ჩვენ კიდევ ქონდა წარგენილი, ასე შევიტანეთ, თამარ ქაროსანიძის და ანა ნაცვლიშვილი, რომელიც იურისტია, მაგრამ ისინი არ მოხვდნენ აი ამ შორტლისტში. ანუ რეალურად ჩვენი ხუთი კანდიდატი მოხვდა უკვე აი ამ საბოლოო სიაში. რამდენადაც მე ვიცი, მერაბ ბასილია მახასან პირველ კატეგორიაში, ასე ვთქვათ, არიან ადამიანები, რომლებიც არ ვიცი ვის მიერ არიან წარდგენილები, ანუ ასე ვთქვათ, ეს კატეგორია ჩემთვის ცოტა უცნობია. რაც შეეხება ჯონი კალანდაძეს, ნოდარ სარჯოლაძეს, ორივე არიან ქრისტიან დემოკრატების კანდიდატები, რამდენადაც ეს ჩემთვის ცნობილია. ლევან ფოფხაძე ვიცი, რომ არის ჯონდი ბაღათურიას ახლო ნათესავი, შესაბამისად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ის სწორედ მის მიერ არის დასახელებული. სამწუხაროდ დანარჩენ ორ კანდიდატს მე არ ვიცნობ. მეოთხე კატეგორიაში ასევე ვერაფერს გეტყვით. მეხუთეზე, რაც ძალიან სამწუხაროა, ნინო დანელია და ლელა გაფინდაშვილი, ანუ ჩვენი ორი კანდიდატი, ასე ვთქვათ, დაუპირისპირდა ერთმანეთს, ანუ სავარაუდოდ აქ ერთი ჩამოგვეჭრება.
ან ორივე.
ესეც შესაძლებელია. და ნუ დანარჩენ კატეგორიებში უფრო ცხადად არის. სამწუხაროდ მე ვიცი მხოლოდ, ალბათ სავარაუდოდ აი მეოთხე ვაკანტურ თანამდებობაზე ერთ-ერთი არის ბატონი პაატა დავითაიას კანდიდატი, ანუ შეგვიძლია ვივარაუდოთ პრინციპში ლოგიკურად. მეექვსეზე ლიკა ჩახუნაშვილი, მზია გოგნიაშვილი, მაია მიშელაძე. სამწუხაროდ მათ შესახებ არაფერი ვიცი, ეს სია გუშინ გახდა ცნობილი, თორემ ჩვენ ვაპირებთ, რომ მოვიძიოთ, ხო, უკეთ გავიცნოთ ეს კანდიდატები, რომ ვიცოდეთ ზუსტად რასა და რას შორის მიდის კონკურენცია და რამდენად, ასე ვთქვათ, ობიექტურად შეირჩა ეს, ამის უბრალოდ ამის ანალიზი რო გავაკეთოთ, ხო, რამდენად ობიექტურად არის ეს სია შედგენილი. და ნუ ბოლო კატეგორიად სამწუხაროდ არ ვიცნობ ჩემს უშუალო კონკურენტებს ამათი.
მსმელს შევახსენებ, ჯერ ტელეფონის ნომერს 988-327 შეგიძლიათ დარეკოთ და დასვათ შეკითხვა. გეტყვით ასევე, რომ ჩემთან ერთად სტუდიაში გახლავთ შორენ შარდაშვილი, ჟურნალისტი, ამ წუთას არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატი, ნუ ასევე ჟურნალ ლიბერალის რედაქტორი, მთავარი რედაქტორი. რომ უბრუნდეთ კიდევ ერთხელ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს, ონთ უფრო ზოგადად. ამ რამდენიმე ხნის წინ დაახლოებით ერთი თვის წინ გაზეთ 24 საათში იყო გამოქვეყნებული გიანოდიას მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა შეირჩეს ეს სამეურვეო საბჭო და პრინციპში მას ჰქონდა იმის საპირისპირო მოსაზრება გამოთქმული, რაც თქვენ ახლა თქვით, ანუ ის ამბობდა, რომ დეპოლიტიზაცია სამეურვეო საბჭოში იდეაში არ არის ცუდი რამე, მაგრამ პრაქტიკულად საქართველოში კარგა ხანს კიდე არ მოხერხდება, ამიტომ მოდი დავანებოთ თავი ამ თამაშს და ვთქვათ, რომ იყოს პოლიტიზირებული, კონდეს რაღაც ნაწილი ხელისუფლებას და ნაწილი ოპოზიციას. ანუ ეხლა რაც მარტივად გამოთქვიას, რომელიც დიდ სტატიაში იყო, მაგრამ მე მგონი რომ არ დამიმახინჯებია.
ხო, იქ არა, ნამდვილად იქ იყო კიდევ რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი მოსაზრება ბატონი გიასი რაც იყო, რომ ქემაინც ვიცით, რომ ოპოზიციური პარტიები რაღაც ელექტორატის რაღაც ნაწილს წარმოადგენენ, ანუ ვიცით ვის წარმოადგენენ და შესაბამისად მათ მიერ დასახელებული კანდიდატები უფრო ლეგიტიმურები არიან, ვიდრე რაღაცა გაუგებარი საზოგადოებრივი ჯგუფების მიერ დასახელებული. შეიძლება ცოტა არასწორად ვაკეთებინე პროცესს, მაგრამ პრინციპში არსებითად ესეთი რამე იყო. ანუ მოდით მივყვეთ აი ამ პრინციპს. მე მგონია, რომ ეს არის ჩემთვის ფუნდამენტურად, ასე ვთქვათ, არასწორი პოსტულატი, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს იმის თქმას, რომ სტატუს კვო არ ვარგა, მაგრამ რა აზრი აქვს სტატუს კვოს შეცვლა? სტატუს კვოს შეცვლა რთულია, სტატუს კვოს შეცვლა შეუძლებელია. ამიტომ მოდით დავყაბულდეთ სტატუს კვოს და უბრალოდ ნახოთ რა მოხდება. ანუ ეს სულისკვეთება ერთი რომ არ არის ასე ვთქვათ პროდუქტიული და მეორე რომ ისევ აფსაიდში ტოვებს აი ამ თემამ პროცესში, რასაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი ქვია, საზოგადოებას სრულ აფსაიდშია საზოგადოება ისევ და ისევ. ამ დროს რეალურად ერთადერთი ბერკეტი სატელევიზიო სივრცეში, რაც საზოგადოებას აქვს და რასაც საზოგადოებას აქვს ლეგიტიმური პრეტენზია, შეიძლება იყოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენი გადასახადებით ფინანსდება და აქვს უზარმაზარი ბიუჯეტი, რომელსაც განკარგავს სწორედაც რომ ეს საბჭო, ხო? ანუ საბჭოს უშუალო ფუნქციებში შედის ამ ფინანსების მონიტორინგი. ამიტომ ეს, ასე ვთქვათ, ეს პოსტულატი, რა როგორ გითხრათ, არანაირ შედეგამდე სტატუს კვოს არანაირ შანს არ ტოვებს. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება იმას, რომ რატო არიან ვიღაცების მიერ წარდგენილი კანდიდატები, რა ლეგიტიმაცია აქვს მაგალითად მედია კლუბს იმისათვის, რომ წარადგინოს ეს კანდიდატები. ჩვენ სხვადასხვა იმ კანდიდატებთან, თანაც ვინც წარადგინეთ და ამ რაღაც საერთო წერილთან ერთად, ასევე ქონდა უამრავი ადამიანის ხელმოწერა, რომლებიც ჩვენთან ერთად, ასე ვთქვათ, იზიარებენ ამ ინიციატივას და ესენი არიან ადამიანები სამოქალაქო საზოგადოების მთელი სპექტრიდან, სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან, ესენი არიან უბრალოდ ინდივიდები, რომლებიც ხელს აწერენ ამ სიას და ასე შემდეგ. ამიტომ აქაც პრინციპში გარკვეული იყო, რა ჯგუფი ლობირებდა აი ამ კანდიდატებს, ხო? და რაც მთავარია ამ ინიციატივას, ეს იყო უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ამ შემთხვევაში უშუალოდ ვინ კანდიდატები მოხდნენ ამ სიაში. ეს იყო უბრალოდ ინიციატივა, რომ დაგვეწყო სწორედაც რომ აი ეს დეპოლიტიზაციის პროცესი და გაგვეჩინა რაღაცა ადგილი, რომ საზოგადოებას ყოველდა თავის წარმომადგენლები, საზოგადოების რაღაც ნაწილს, მოდი დავაკონკრეტებ, ყოველდა თავის წარმომადგენელი ამ საბჭოში, ვისაც ენდობოდა და ვინც უფრო მეტად გამჭვირვალეს და გასაგებს გახდიდა იმ პროცესებს, რაც რეალურად მიდის საზოგადოებრივ მაუწყებელში, როგორც სუბიექტურ, ისე ობიექტურ სირთულეებს.
მოდი ახლა ისიც ვთქვათ, რა შეიძლება მოიტანოს ამ სულისკვეთება. ანუ რეალისტურად რომ შევხედოთ, სულ არის 15 კაცი საბჭოში.
ნაკიდან
7-დან სადაც ხდება ახლა არჩევა, თქვენ თქვათ სამოქალაქო საზოგადოებას დავარქმევთ თუ მედია კლუბს, გეკნებათ უგაწე გამოწე სამი ადგილი ახლა როგორც ხედავთ ხო? Ну, ესე რა
თქვა. Майнц მინდა რომ ეს არ აკვირა.
კარგი, თქვათ იყოს 5. თქვათ წარმოიდგინეთ რომ ხართ თქვენ სამეურვეო საბჭოს წევრი, 15 კაციანი სამეურვეო საბჭოში სადაც ყავთ ერთიან ორი თანამოაზრე, 4 თქვათ. რა საკეთებთ ამ დროს? ანუ რა ხდება?
ჯერჯერობით საბჭოში ყველა გადაწყვეტილება მიიღება დამსწრეთა ხმების 2/3-ით. რაც მაგრამ არის ინიციატივა რომ შეიცვალოს ეს წესი და უბრალო უმრავლესობით, ანუ 50+1 ხმით იყოს შესაძლებელი გადაწყვეტილების მიღება. ანუ რეალურად შესაძლებელია, პოტენციურად შესაძლებელია, რომ ამ სამა კანდიდატმა მართლაც, ასე ვთქვათ, დაარწმუნოს და გაიჩინოს ამ ჯგუფში თანამოაზრეები და ეცადოს რაღაცა გადაწყვეტილებების გატანას. ეს ვთქვათ ყველაზე მაქსიმალისტური მიზანი. მინიმალისტური მიზანი არის და ძალიან მარტივი განხორციელება ბადი თუნდაც ერთი კანდიდატის მიერ. საზოგადოებრივი საბჭოს, საზოგადოებრივი მაუწყებლის საბჭოს ფუნქციებში ორი ძირითადი ფუნქცია აქვს. პირველი არის ფინანსური მონიტორინგი არხის და მეორე არის შინაარსობრივი, ასე ვთქვათ, მონიტორინგი და პროგრამული პრიორიტეტების განსაზღვრა. რა უნდა იყოს ეთერში, რა ტიპის გადაცემები უნდა იყოს და ასე შემდეგ. მეორედან რომ დავიწყოთ, რეალურად ახლა არის სერიოზულად დარღვეული ბალანსი გასართობს საგანმანათლებლოსა და საინფორმაციო გადაცემებს შორის. მინიმუმ ეს ბალანსი აღსადგენია. ასევე ყველა კვლევის მიხედვით საზოგადოება ითხოვს, ახლა ევროკომისიის მიერ იყო ჩატარებული კვლევა, ძალიან საინტერესო, სადაც მაყურებლების მსვენელების და აუდიტორიის უმრავლესობა ითხოვს საგამოძიებო ჟურნალისტიკას ტელეეთერში. მინიმუმ ის რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე იყოს საგამოძიებო ჟურნალისტიკა, მე მგონი ამას წყალი არ გაუვა. ასევე რაც არის, შეიძლება გააკეთოს ერთმა კანდიდატმას, მოითხოვა სამარხის დამოუკიდებელი ფინანსური აუდიტი. იმიტომ რომ მთელი ეს წლები არხი ფინანსდება, არხი ფინანსდება მილიონებით, საშანდელი ბიუჯეტი იყო 25 მილიონი და ეხლა ვიცით რომ უკვე სექტემბერში ასე ვთქვათ ეს ფული ამოწურული იყო, ტელევიზია მაიღო სესხი და ასე შემდეგ. არავინ იცის ეს ფული როგორი ხარჯება, მიზნობრივად იხარჯება, არამიზნობრივად იხარჯება და სხვა შორის არსებულმა საბჭომაც დადო ლევან გახელაძის თავმჯდომარეობით დადო ძალიან კრიტიკული დასკვნა, მაგრამ პასუხისმგებელი პირი არ გამოვლენილა ამ პროცესში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩატარება აი ამ ფინანსური აუდიტის, რომ ვიცოდეთ როგორი ხარჯება ეს ხარჯები და რაც მთავარია იმდენი შესწორებაა შესული კანონში მაუწყებლობის შესახებ, რომ უკვე ღმერთს მოუწყეს ეს კანონი როგორ გამოიყურება. თან იცით როგორ უცნაურად არის გაკეთებული. ყველა შესწორება არის ცალ-ცალკე შეტანილი და საბოლოო რედაქცია, ტექსტი საბოლოო რედაქციით, ანუ შენ რო ნახოს ზოგადად სადრა შეიცვალა, არ დევს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე იურისტებთან ერთად აი ამ კანონის, ასე ვთქვათ, გავლა და გააზრება რა ხვრელები არის ამ კანონში, რაც მაგალითად ხელს უწყობს აი ამ რაღაცა პრობლემების წარმოქმნას. ანუ კანონი არის ძალიან კარგად შესასწავლი და ამას უკვე ისედაც ვაპირებთ, არამარტო ეს კანდიდატები, არამედ თავად მედია კლუბიც. და რაც თავარია შინაარსის მონიტორინგი.
შინაარსის მონიტორინგს მოვბრუნდებით. ერთ წუთში მაგას მსმენელი ყავს ხაზზე. 988-327 არის ტელეფონის ნომერი, შორენა შარდაშვილი, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატი ამ შემთხვევაში, დახლოთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა რომ დაარეკეთ. გესმით.
გამარჯობათ. მე მინდა ესეთი შეკითხვა დავსვა, რომ საქართველო მარტო თბილისი არ არის, აი რეგიონებში მაცხოვრებლებისთვის ეს საზოგადოებრივი არხი თითქმის მიუწვდომელია და ჩვენ იქ არც მონაწილეობის მიღება რამე გადაცემებში ან ინტერესთა სფერო რამე რო გაიხალისინა, ეს საერთოდ არ ხდება და როგორ მოხდება მომავალში?
დიახ,
როგორ შეიძლება იყოს გათვალისწინებული რეგიონების პოზიცია, ან რეგიონების ჩართულობა თავად არჩმათი ინტერესები?
დიახ, იცით რა, საზოგადოებრივ მაუწყებელს ყავს თუნდაც, რა ვიცი, ახლა მარტივად რომ თქვა, ხო, თუ რეგიონული კორესპონდენტები, რომლებსაც შეიძლება, ასე თქვა, საინფორმაციო გადაცემების თუ სიუჟეტების დამზადებისას ელემენტარულად დაელაპარაკონ ამ რეგიონებში მცხოვრებ ადამიანებს, ხო, და მაქსიმალურად ჩართონ ისინი როგორც, ასე თქვა, მონაწილეები ამ სიუჟეტებში, გულისხმობ როგორც რესპონდენტები ამ სიუჟეტებში, ეს როგორც მინიმუმი. ასევე შეიძლება სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს ყველა არამარტო რეგიონების შემცხოვრები, მოქალაქეების ინტერესებს არ გამოხატავს, არამედ თბილისის შემცხოვრები უამრავი სხვა სოციალური ჯგუფის ინტერესებსაც არ გამოხატავს. და ეს უკვე არ ვიცი, ეს უშუალოდ საბჭოს ფუნქციებში არ შედის, რომ ვთქვათ, გადაცემები მოამზადოს და თვითონ უზრუნველყოს ამ გადაცემის დამზადება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მიმართულება, ანუ რეკომენდაცია შეიძლება იყოს, რომ სწორედაც რომ მომზადოს ერთი გადაცემა საინფორმაციო ჩარჩოში და ფორმატში, რომელიც შეეხება რეგიონებს. მით უმეტეს, რომ ძალიან საინტერესო ქსელი არსებობს რეგიონალური მედიის, უკვე ქარტიაც ამუშავდა რის საფუძველზეც, ასე ვთქვათ, მართლაც კოალიცია შედგა რეგიონული ჟურნალისტების და ეს ამ ბაზის გამოყენება შეიძლება უამრავნაირად და ძალიან საინტერესოდ, რადგან რეგიონები იქნება წარმოგენილი. რადიო თავისუფლებას აქვს ფანტასტიკური გადაცემა სხვადასხვა რეგიონებიდან, როდესაც შენ კონკრეტულად ამ ერთი საათის განმავლობაში ისმენ რა ხდება რეგიონებში. ხო, ანუ ეს უამრავნაირად შეიძლება ამის გაკეთება და ძალიან მარტივია, ამას არ ჭირდება არც რაღაც ასტრალური თანხები და არაფერი, უბრალოდ ამას ჭირდება სურვილი ამის გაკეთებას და ინტერესი.
რომ მოუბრუნდეთ, ცოტა თქვენ ახსენეთ ბოლოს შემდეგ მსმენელი ჩავრთეთ შინაარსის მონიტორინგი, რას ნიშნავს და როგორ შეიძლება გაკეთდეს? ანუ საზოგადოებრივ მაუწყებელს აკრიტიკებენ იმის გამო, რომ ის არის ხანდახან არ ზედმეტად სუბუქი თუ ზედმეტად გასართობი, მაგრამ მეორე მხრივ არის ბჯოლობა იმაზე, რომ რეიტინგები ჭირდება მაუწყებელს და მესამე მხრივ არის ბჯოლობა, რომ ეს რეიტინგები მაინც არ აქვს გაჩნია, რომელი რეიტინგს შევხედოთ. როგორ უნდა განისაზღვროს შინაარსი და რა როლი უნდა ქონდეს აქ საერთოდ სამეურვეო საბჭოს და არა გენერალურ დირექტორს?
იცით რა, სამეურვეო საბჭო სწორედაც რომ აი ეს ბალანსის დაცვა უნდა უზრუნველყოს, ხო, აი ამ პროპორცია არის ესეთი კლასიკური პროპორცია, ხო, საინფორმაციო, საგანმანათლებლო, გასართობი 1/3, 1/3, ანუ და ეს ვთქვათ 3 ტოლი ნაწილი. ეს როგორც მინიმუმი, ანუ ამის ასე ვთქვათ გაკეთებაც ასევე ძალიან ადვილი, ამ ბალანსზე საუბარიც ადვილია. რაც შეეხება უფრო რთული შინაარსობრივი მონიტორინგი, ეს არსებობენ ჯგუფები, ხო, პროფესიონალური ჯგუფები, რომელსაც შეუძლიათ ამის გაკეთება და უბრალოდ საზოგადოებრივი მაუწყებელმა ან დამოუკიდებლად, ან თვითონ საზოგადოებრივი მაუწყებელმა უნდა დაიქირავოს ესეთი ჯგუფი, რომელიც გააკეთებს მუდმივად აი ამ არხის მონიტორინგს და აღარ გვექნება საფუძველი სპეკულაციებისთვის, ხო, და რაღაც სხვადასხვა იქნება ობიექტური, ასე ვთქვათ, ემპირიული მონაცემები, რაც დაგმობითაც ჩვენ შევაფასებთ ამ არქის მუშაობას. ეს ერთი. მეორე, ბაჭი ხება ბალანს რეალურად გიაჭანტურიას მოსვლამდე, ხო? ანუ კოკოტა უბანაიშვილის ეს ბალანსი იყო აბსოლუტურად დარღვეული.
ლევან ყუბანაიშვილის, ხო?
ფოდიში, ლევან ყუბანაიშვილის ეს ბალანსი იყო მართლაც 32 ახალი გადაცემა შეიქმნა ერთ სატელევიზიო სეზონზე და აქედან უმრავლესობა იყო გასართობი და ძალიან მდარე ხარისხის გასართობი. რაც შეეხება რეიტინგს, მუდმივად არის ამაზე საუბარი, რომ რა ვქნათ, ჩვენ გვინდა რომ ავწიოთ არქის რეიტინგი. ეს ძალიან კარგი მიზანია და რა თქმა უნდა, კარგია თუ არქს ბევრი ადამიანი უყურებს, მაგრამ ეს არ არის პირველადი მიზანი საზოგადოებრივ მაუწყებელს. აქვს იმის ფუფუნება, რომ პირველ რიგში არის ფიქროს რეიტინგზე და არის ფიქროს სარეკლამო შემოსავალზე, იმიტომ რომ მას უკვე აქვს ბიუჯეტი. ამიტომ პირველ რიგში საზოგადოებრივ მაუწყებლებმა უნდა იზრუნოს ინფორმაციის ობიექტურობაზე და თავისი პროდუქციის ხარისხზე. და სწორედაც რომ უნდა ქონდეს აი საგანმანათლებლო ფუნქცია, განსაკუთრებით იმ საზოგადოებაში, სადაც ჩვენ ვართ, სადაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მედიას რაღაცა სამოქალაქო ღირებულებების რომ დაეხმაროს მაყურებლებს, გაიაზროს თავისი სამოქალაქო პასუხისგებლობა და ღირებულებები და ასე შემდეგ. ამიტომ პირველ რიგში ეს მოეთხოვება საზოგადოებრივ მაუწყებლებს და მეორე უკვე რეიტინგი. მე მგონია რომ აი ზუსტად დამკვლევაშიც იყო ამაზე საუბარი, რომ ძალიან დიდი მოთხოვნაა ობიექტურ ინფორმაციაზე. ლაპარაკია ინფორმაციაზე და ისევ არა რაღაცა ძალიან კომპლექსურ პროდუქტზე. არის მოთხოვნა ობიექტურ ინფორმაციაზე. როგორც მინიმუმ ეს შეუძლია საზოგადოებრივ მაუწყებელს გააკეთოს.
და რამდენად შეუძლია რომ ეს გააკეთოს სამეურვეო საბჭომ? ანუ გასაგებია რომ სამეურვეო საბჭოს აქვს დიდი ფუნქცია საზოგადოებრივ მაუწყებელში, მაგრამ მეორეს მხრივ სამეურვეო საბჭოს არ შეუძლია და არ უნდა შეეძლოს თუ ყოველკვირეულ მუშაობაში ჩარევა, ვერ შეასრულებს ის გენერალური დირექტორის ფუნქციებს.
არც უნდა შეასრულოს.
ხო, აი რა შეუძლია რომ შეასრულოს? ისე რომ თან გავლენა იქონიოს შინაარსზე, ანუ პრაქტიკულად. და მეორე მხრივ არ მოხდეს დუბლირება იმის, რასაც აკეთებს გენერალური დირექტორი.
ხო, საზოგადოებრივ მაუწყებელს შეუძლია დირექტორის მოხსნა და დანიშნა, ხო, როგორც მინიმუმ. ანუ თუ არსებული დირექტორი არასრულებს, არ იცავს აი ამ პროგრამულ პრიორიტეტებს, ბალანსს და ასე შემდეგ. არასრულებს იმ ამოცანებს, რაც დგას საზოგადოებრივ მაუწყებელს წინაშე, ამ საბჭოს შეუძლია დაითხოვოს ასეთი დირექტორი, ან პასუხი მოთხოვოს, ხო, მას. ანუ გავლენა უშუალოდ ესეთი ტიპის გავლენაც აქვს ამ საბჭოს. რაც შეეხება იმაზე, არაფერი, საბჭო იკრიბება ყოველ კვირა, თურმე სწორად ვიცი, ან ორ კვირაში ერთხელ, ან საჭიროებისამებრ, და მას შეუძლია მუდმივად, ასე ვთქვათ, მუდმივად აიძულოს, ცუდი სიტყვა, ხო, დაარწმუნოს დირექტორი იმაში, რომ აუცილებელია ის სწორედ ასეთი ტიპის რაღაცების გაკეთება. ასევე ეხლა საუბარია, რომ საბჭოს დაემატოს ფუნქცია, როდესაც საბჭო შეძლებს არამხოლოდ დირექტორის დანიშნვა გადაყენებას, არამედ საკვანძო, ასე ვთქვათ, ადამიანების დანიშნვა გადაყენებას, როგორც არის საინფორმაციო უფროსი, დირექტორის მოადგილეები და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ცვლილება რომც არ განხორციელდეს კანონში, ამის გარეშეც აქვს პერკეტები, ასე ვთქვათ, საბჭოს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთი წარმატება უკვე აქვს, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს. აი ეს 0.15% ზოგადი შიდა პროდუქტის 0.15%, ანუ ფიქსირებული დაფინანსება საზოგადოებრივ მაუწყებელს დაუბრუნდება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ესეც არ იქნება დაფინანსების თემაც, არ იქნება მუდმივად, ასე ვთქვათ, მანიპულირების საგანი და არ იქნება პოლიტიკურ ნებაზე დამოკიდებული, რა ფულს მიიღებს სან არ მიიღებს საზოგადოებრივ მაუწყებლებს.
ძალიან დიდი მადლობა. შორინა შავერდაშვილი, ჟურნალ ლიბერალის რედაქტორი, საზოგადოებრივ მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა მობრძანებისთვის, მადლობა მსმენელს რომ დარეკო. გადაცემის დასრულებამდე გვრჩება წუთნახევარი, ამ წუთნახევარს მინო გელაშვილი გაზეთის სათაურებს
გეტყვის. სათაურების კითხვას. მიკროფონს თუ ჩამერთავენ, რა თქმა უნდა. ალიათი დავიწყებ. რა უთხრა ნიკა გვარამიამ ალიას თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ, ვინ შეცვლის დიმიტრი შაშკინს, რა სპეც დავალები დაინიშნა შაშკინი განათლების მინისტრად? ამ ყველაფერზე წაიკითხავთ ალიაში. ნიკა გვარამიასთან ინტერვიუ ქვეყნდება, რომელიც ამბობს, რომ შეერთებულ შტატებში მიემგზავრება განათლების მისაღებად და რომ ეს არ უკავშირდება არავითარ პოლიტიკურ გეგმებს. ოქროშულთან პარალელი გავლო ჟურნალისტმა მასთან საუბარში შეკითხვის დასმისას. გარდი რეზონანსი ნოვაციები არჩევნების გაყალბების მეთოდებში. არჩევნების ზადების პარალელურად ოპოზიციური პარტიებისა და კანდიდატების მხრიდან არჩევნების გაყალბებაზე საუბარი აქტიურდება, თუმცა ყველა ტრადიციულ და საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილ მეთოდებს, კარუსელებსა თუ ოქმების გადასწორებებს ალიანსის მტკიცებით ერთი ახალი ტექნოლოგიაც დაემატა 80 ლარის სანაცვლოდ ხელისუფლებამ რეგიონებიდან ხალხის თბილისში ჩაწერა დაიწყო. წელს გაზეთი რეზონანსი რეზონანსშივე წაიკითხა გვარამია სასწავლებლად თავისუფლების ინსტიტუტმა გაუშვა პედაგოგთა პროფკავშირების თავმჯდომარე ამბობს ამასო პედაგოგთა პროფკავშირების თავმჯდომარე გვარამიას დადებით როგორც განათლების მინისტრის დადებით მხარეებზე საუბრობს რაზეც ადრე არ საუბრობდი როცა ის მინისტრი იყო გაზეთი ახალი თაობა ღორის გრიპის ეპიდემიის საშიშროება არსებობს ინტერვიუ არის პატა იმნაძესთან ნუშეყვებით სააკაშვილო ხაფანგში განათლების მინისტრად დიმიტრი შაშკინი დაინიშნა გაზეთი 24 საათი გლომ რუსული კატარღები შეაფერხა წინა საახალწლო და არასაახალწლო ამბები პარლამენტში გაუხმაურებელი გაუჩინარება და საქართველოს რესპუბლიკა თეთრი სუდრა საქართველოს თავარი ამოცანა ქვეყნის განთლიანობა და კანონიერება
ინო გელაშვილმა გაგაცნოთ პრესა ბოლერცაც განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას ნიკონ ერგაძემ უძღვებოდი, ხმის ოპერატორი გოჩალეჟავა გახლდათ. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.